halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda V O A sito soo uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19:59 iyo heerka FM-yada magaalooyinka geeska Afrika qaarkood iyo barta internetka voasomali.com.
Fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal, waa fiidnimo isniina bisha Juunno waa 2014. Idaacadda fiidnimona waxaa sii wada jiray idinku soo gudbinaya anigu waa Maxamed Cabdi iyo Daawud Aweys.
Magaalada markay iminka waa uu degan yahay, inkasta wax walba la filan karo, jawigana waa jawi nabdoon. Ciidamadii taaki soo galay ayaa iminka gacanta si guusa ugu hayay magaalada Marka, walow ciidamadii horena ay joogaan magaalada.
Taasi waxay ahayd mid ka mid ah dadka ku nool magaalada Marka ee gobolka Shabeellaha hoose oo naga waramaysa xaaladda magaaladaasi kadib dagaalo saaka ka dhacay.
Dadka soo qaxay magaalo 100 ku taalo aan laga soo qaxin hal magaalo ma jirto, wax la qiyaasi kara maaha. Mid daa dad il door il labaatun kun, soddon kun, afartun kun oo qoys ayaa koonfur leh u soo qaxday oo jidka ku soo jirta, wixii lug ku soo jiro, wixii xoolo soo wado, geel keliya oo jidka soo hayo.
Kaasina waxa uu ahaa Yuusuf Maxamed Khayr Yuusuf Guuraaw oo ka hadlaya xaaladda gobolka Bakool. Wareysi ayaan idin kaga haynaa.
Qodobada kale aad maqli doontaana waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan xulka dalka Cameroon oo ka qaybgalaya tartanka ciyaaraha kubadda cagta ee dunida oo ka furmaya dhowaan dalka Brazil.
Qodobo kale ayaad sidoo kale maqli doontaane marka hore sawirkii caalamka.
Kooxda Taliban qaybta waddanka Pakistan ayaa sheegatay mas-uuliyadda weerarkii ay ku dhinteen 28 qof oo 10 ka mid ay ahaayeen kooxa dabliya oo ka dhacay garoonka ugu mashquulsan dalka Pakistan. Maleeshiyada aad u hubeysan ayaa si xeeladeysan uga soo galay qaybta garoonka Jinnah International Airport ee magaalada Karachi, taasoo sababtay dagaal socday 5 saacadood halka ka dhaco una dhexeeyay maleeshiyaadka iyo ciidamada dowladda. Ragga dabliyada oo qaarkood xirnaa dharka ciidamada ayaa xoog ku soo galay qaybta xamuulka iyo duulimaadyada muhiimka ee garoonka, kadibna rasaas furay ka hor intaanay booliisku raggaasi toogasho ku dilin, iyadoo qaarkoodna ay isqarxiyeen. Qaar ka mid ah ciidamada amniga ayaa la dilay, 4 ka mid ah shaqaalaha garoonka. Ma jiraan wax rakaab oo falkaasi waxyeelo uu kasoo gaaray.
Ciidanka badda ee Talyaaniga ayaa sheegay inay qabteen 5,000 oo muhaajir iyagoo badda Mediterranean-ka ku socdaalaya. Video maanta Nina Hyde la soo bandhigay ayaa muujinaya ciidanka Talyaaniga oo badbaadinaya muhaajiriin saaran doonyo yaryar oo dusha ka furan, kuwaas oo la ciriciraya rag, dumar iyo caruur. Sabtida ayaa ciidanka badda ee Maraykanku isna uu soo badbaadiyey muhaajiriin gaaray 280 oo marayay badda Mediterranean-ka, kuwaas oo qaarkood saarnaa dooni sii degaysay. Talyaaniga ayaa sheegay in muhaajiriin ka badan 4,000 oo badankoodu ka yimid Afrika iyo Bariga Dhexe ay sanadkan gaadheen xeebaha dalkaas. Tiradaas oo ka badan isku dar dadkii dalkaas gaadhay sanadkii hore ee 2013. Saraakiil ku sugan magaalada Sicily waa Sicily oo ah magaalada muhaajiriinta badankooda lagu hayo ayaa sheegay inaanay xamili karin in dadka soo fatahay, isla markaasna ay midowga Yurub ugu baaqayaan inay kaalmo dheeraad la soo gaadhaan.
Laba qarax bam oo lala beegsaday xafiisyada xisbi siyaasadeed oo ku yaala waqooyiga Ciraaq ayaa waxaa lagu dilay 15 qof. Mas-uuliyiinta dowladda ee magaalada Tuz Qormaato ayaa sheegay in qaraxyada ay ka dhaceen bar kontrool oo ku dhow xafiisyada xisbiga Patriotic Union of Kurdistan PUK ee uu ka tirsan yahay madaxweyne Jalaal Talabani. Weerarkan ayaa noqonaya kii labaad lagu qaado xafiisyada xisbiga PUK maalmihii lasoo dhaafay. Maalintii Axad ee qaraxyo bam oo lagu qaaday xafiis uu xisbigu ku leeyahay gobolka Diyala ayaa waxaa lagu dilay 18 qof. Dalka Ciraaq ayaa weli waxaa ka socda rabshadihii ugu xumay abid soo mara tan iyo sanadkii 2008. Qaramada Midoobay warbixin dhowaan ay soo saartay waxay sheegtay in ilaa iyo 4,500 la dilay sanadkan, iyadoo in ka badan 900 qof la dilay bishii lasoo dhaafay.
Saraakiil Maraykan iyo kuwa Iran ayaa maanta wadahadal 2 cisho toosi u furmay, kuwaas oo ku salaysan barnaamijka nukliyeerka ee dalka Iran, iyagoo loo qabtay waqti kama dambaysa inay heshiis caalami ah ku gaadhaan arrinta la xidhiidha nukliyeerka Iran muddadaas oo ah 2 toddobaad gudahood. ku-xigeenka xogeeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka William Burns iyo wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda Iran Abbas Araghchi ayaa kala hoggaaminaya wafdiga labada dhinac ee ku kulmay magaalada Geneva, kuwaas oo kulankoodu uu imanayo xilli dib-u-dhacyo hore ay ku yimaadeen kulamadii kuwanka horreeyey. Helge Schmidt oo ah ku-xigeenka madaxa midowga Yurub ee arrimaha siyaasadda ee Catherine Ashton ayaa sidoo kale ka qayb qaadan doona kulamada dhacaya maanta oo Isniin ah iyo Talaadada berita.
laanta afka Soomaaliga dacada v o a aad nagala socotaan Washington ayna toos inooga dhegaysanaysaan. Dagaalo qaraar ayaa maanta ka dhacay deegaanka lambar konton ee gobolka Shabeellaha Hoose, halkaasoo dagaalo salka ku haya colaad beeleed ay ka dhaceen gelinkii hore. Maantana mid ka mid a maleeshiyooyinka ku dagaalamaya magaalada markaa duleedkeeda ayaa gacanta ku dhigay magaaladaasi. Dad ka badan 15 qof ayaa la sheegaya inay dagaaladan ku dhinteen. Haddaba Zahra Cabdi Axmed ee khadka telefoonka ee markaa kula xiriirtay mid ka mid a dadka deegaanka oo dhinaca amniga u qarisa magaceeda, waxayna ugu horeyn weydiisay xaaladda magaalada.
Xaalka magaalada marka iminka waa uu degan yahay, inkasta wax walba la filan karo. Jawigana waa jawi nabdoon. Ciidamadii saaka soo galay ayaa iminka gacanta si buuxda ugu hayay magaalada marka, walow ciidamadii horena ay joogaan magaalada.
Marka bal waxaad ka warantaa isu socodka dadka iyo nolosha guud caadi ma kusoo noqotay ilaa maanta iyo saaka?
Saaka ilaa iyo maanta wax dhaqdhaqaaq iyo ganacsi sidaa u buuran ma jiro. Walow iskuulaadka iyo goobaha ganacsi qaarkood ay xiran yihiin. Socodkii dadka iyo gaadiidka intaba wax dhaqaaq ah ma jiro, inkastoo meelo seelseel ah ganacsi yaryar uu ka furan yahay.
Hadda wax rasaasa miyaad maqlaysaan mise guud ahaanba magaalada way degan tahay?
Hadda wax rasaasa magaalada marka ka dhacaya ma jiraan. Jawigana wuxuu u egyahay jawi nabdoon.
Waa tahay, bal waxaad iga warantaa marka khasaare kala duwan ayaa dad uu soo gaaray dabcan shacab iyo dhinacyadii dagaalamayay, cid wax ku noqotay indhahaaga adiga ma saartay qofka deegaan ahaan?
Maya, dadka ku dhaqan deegaanka oo meeshan degan wax khasaare ah oo gaaray oo dhaawac ama dhimasho ah ma jiro. Khasaaraha badi waxa uu gaaray ciidamadii dagaalamay.
Marka waxaad aragtay adiga dhimashiya dhaawac ama isbitaalka intaad ka warqabto wax la geeyey?
Maya, ma jirto. Walow dhinac magaalada laga soo galo oo dagaalka saaka uu ka bilaawday dhankaas ay xiran tahay oo ciidamada soo galay ay waddada xireen.
Ma waxay dhigeen waddooyinka dhagaxyo iyo jidgooya mise caadiyan ciidamo ayaa fadhiyo dadka u diidaya inay gudbaan?
Ciidamo ayaa fadhiya caadi, wax jooy oo meesha ama dhagaxaan la dhiga ma jiraan.
Waa tahay, marka waxaad bal iga warantaa sida idin saameysay dhowrkii cishe ugu dambeysay dagaalada dhacaya?
Maalmihii ugu dambeeyey ganacsiga magaalada marka albaabada ayaa isugu xirnaa, wax dhaqdhaqaaq ah ma aysan jirin, inkastoo dadka daqdin ay aad u weyn ay qabeen oo daafaha magaalada iyo duleedka magaaladaba ay ka jireen dagaalo iyo dhaqdhaqaaq ciidan. Walow saaka aroortii dadka marka ay ku waabareysteen xabado iyo rasaas xoogan oo dhanka magaalada laga soo galay ka dhacaysa gudaheeda, si ayar ayar aan magaalada macnaha dhexdeeda uu ugu sii socday oo guud ahaan macnaha ciidamadii dagaalka soo qaada ay ugu suura gashay inay gacanta ku dhigaan.
Waxaad bal iga warantaa marka ciidamadii midowda Afrika ama AMISOM ka jooga halkaasi ma la arkayaa iyagu dhaqdhaqaaq ma leeyihiin? Goobo ay fadhiyaan ama ay joogaan saldhigyo ma jiraan?
Way jiraan, kama aysa soo bixin saldhigyadooda.
Haye,
ciidamada kale ee soo galay magaalada ayaa gacanta ku haya, ayaa dhexdooda lala arkaama way ciidan kale oo magaalada dhex socda ma jirta. AMISOMna goobaha fariisimadu ah ayay joogaan.
Marka labada maleeshiya beeleeda ku dagaalamaya mid ayaa jooga ayaa tiri midna waa ay ka baxeen magaalada. Kuwii magaalada ka baxay masaafo intee leg bay u jiraan? Cabsida dadku ay qabaanna maxay tahay dagaalo kale inay dhacaan?
Dadka baqdin weyn way qabaan. Qoladii magaalada laga saarayna duleedka magaalada ayay joogaan, qaarna waxay isku diideen ciidamada AMISOM ay fariisan kuleh duleedka magaalada marka.
Marka bal waxaad iga warantaa degmooyinka kale ee gobolka wararka idinka soo gaaraya sida Janaale iyo Qoryole iyo meelaha kale ku dhowdhow marka?
Wararka hadda ugu dambeeyey ee la helay waxa ay sheegayaan in saaka ato dagaal uu ka dhacay deegaanka number konton.
Haye,
khasaaraha dhabta ay halkaasi ka jira ilaa iyo hadda wax faahfaahin ama warar dheeraada kama aanu helin.
Bal marka hadda gobolka ayaa sii dhacaya, xaalka shalay iyo maanta haddaa isbarbar dhigto wuxuu ku kala duwan yahay jawiga dagaalka?
Jawiga magaalada horta waa uu ka duwan yahay sidii hore, waayo waxa ay ku jirtaa marxalad dagaal. Marka dadka degan macnaha jawigooda waa uu ka adsan yahay, inkastoo barakac aada u baahsan uu galabta ku socday xaafadda Buulajaan ee saaka dagaalka uu ka dhacay oo dadkii deganaa ay kulli kasoo barakacayaan.
intay u barakacayaan dadkaasi?
Xaafadaha kale ee marka ee dagaalada aysan ka dhicin ama saameynta aysan ku yeelan ayay kusoo barakacayaan.
Mid ka mid ah dadka degan magaalada Marka oo khadka telefoonka ugu waramaysa Zahra Cabdiaxmed.
Dhinaca kalena, dowladda Soomaaliya ayaa ku baaqday xabad joojin laga sameeyay magaalada Marka iyo guud ahaan gobolka Shabeellada Hoose kadib dagaalo culus oo halkaasi ka dhacay. Kulan ka dhacay magaalada Muqdisho kadib ayaa lagu baaqay in labada dhinac ay si degdeg ah colaadda u joojiyaan. Dowladda ayaa sidoo kale dalbatay in laga saaro goobaha layskaga hor yimid maleeshooyinkii dagaalamay. Baaqkaasi lamid a waxa uu ka yimid Qaramada Midoobay iyo Midowga Afrika. Ibraahim Xasan Danduray ayaa warbixin arrintaasi ku saabsan inoo haya.
Ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ee Soomaaliya Mudane Cabdiweli Sheekh Axmed oo saaka shir guddoomanaya kulan degdeg ah oo isugu yimaadeen guddiyada amniga iyo siyaasadda ayaa wuxuu ku baaqay in si degdeg loo joojiyo dagaalada u dhexeeya dadka walaalaha ah ee maalmihii ugu dambeeyaba ka soo cusboonaaday gobolka Shabeellaha Hoose. Shirkaasi ayaa guddiyadu waxa ay ku lafugureen xaaladda murugsan ee ka taagan gobolka Shabeellada Hoose kadib markii ay xukuumaddu heshay xog iyadu sheegaysa in magaalada Marka ay saaka mar kaleeto dagaalo ka dhaceen. iyadoo laga jawaabayo xaaladdaasi degdeg ah ayaa waxaa xukuumaddu ay go'aansatay qodobadan: in laga bilaabo maanta oo taariikhdu ay tahay 9-ka bisha Juun sanadka 2014 dhammaanba dhinacyada ay khuseyso xaaladda ay joojiyaan xabadda iyo colaadda; in si degdeg ah looga saaro dhammaanba maleeshiyaadka hubaysan ee ku sugan goobihii lagu diraray laguna wareejiyo ciidanka dowladda; in mas-uuliyadda amni ee magaalada Marka iyo guud ahaanba gobolka Shabeellaha Hoose si degdeg ah ay ula wareegaan ciidamada amniga ee Soomaaliya. Si loo fuliyo hawshaasi degdeg ah, waxaa magaalada Marka tegaya wafdi sare oo ay hogaaminayaan wasiirka arrimaha gudaha iyo federaalka iyo wasiirka gaashaandhigga ahna sii hayaa wasiirka amniga qaranka. waxaa laga dalbayaa taliska ciidamada AMISOM inay gacan baaxad leeyihiin ay ka geystaan xabad joojinta iyo xasilinta amni ee gobolka Shabeellaha Hoose. Ra-iisul wasaaraha ayaa waxa uu ku tilmaamay dagaaladaasi ka soconaya gobolka Shabeellada Hoose nasiib darro u soo hoyatay shacabka Soomaaliyeed oo colaada ay soo dishootay. waxa uu sheegay ra-iisul wasaaruhu inuu aada ugu xun yahay dagaalka ka dhacayay maalmihii lasoo dhaafay gobolka Shabeellada Hoose, isagoo ku baaqay in la joojiyo khilaafkana lagu xaliyo gogol nabadeed, isagoo tacsi u diray qoyskii dadkii ku waxyeeloobay dagaalka. Ra-iisul wasaare Cabdiweli Sheekh Axmed ayaa waxa uu sheegay in marnaba aan loo dulqaadan karaynin dhiigga dadka ku qubanaya dagaalada soconaya ayna yihiin kuwa ay ka faa'iidaysanayaan cadowga Soomaaliyeed ee Al-Shabaab, waa siduu hadalka u dhigay. dhinaca kale, erigeega gaarka ee xogeeyaha guud ee Qaramada Midoobay u qaabilsan Soomaaliya Nicholas Kay ayaa waxa uu walaac ka muujiyey dagaal beeleedka ka socda gobolka Shabeellada Hoose, kaas oo sababay in tiro dadihi ay ku wax noqdaan. waxa uu sheegay Kay in si degdeg ah loo joojiyo colaadda ka socota halkaasi, islamarkaasina dhinacyada dagaalamaya ay ku dhaqaaqaan dadaal ay ku demanayaan colaadda kuna xalinayaan khilaafaadkooda, iyagoo taasina u sii maraya tubta nabadda iyo isutanaasulka. Mr. Kay ayaa waxa uu sheegay in ay soo dhoweynayaan dadaalka uu sameeyey ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Cabdiweli Sheekh. wakiilka gaarka ee Midowga Afrika u qaabilsan Soomaaliya Danjire Maxamed Saalax Nadiif ayaa isaguna walaac waxa uu ka muujiyey colaadda ka dhex taagan dhinacyada dagaalamaya kuna dagaalamaya gobolkaasi Shabeellada Hoose, isagoo ugu baaqay dhinacyada ay dirta u dhexeyso in si degdeg ah ay u joojiyaan. Masar Nadiif ayaa waxa uu ku baaqay dib u heshiisiin iyo degganaansho, isagoo sheegay in xaaladda aan lagu xallin karaynin gacan ka hadal. wararka ayaa sheegaya in dad rayadihi ay bilaabeen inay ka qaxaan magaalada iyo weliba dhulka ku hareereysan cabsi ay ka qabaan in dagaalkaasi uu dhib ka soo gaaro, iyadoo in ka badan 250 ruux gudaha ay ku barakaceen kuwaasi oo hadda magangelyo u galay xarumaha AMISOM ee Ceel Jaalle iyo Marka. Ambassador Nadiif ayaa waxa uu ku celceliyey ballanqaadka AMISOM ee ah in ay la shaqaynayso dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo xogageeda nabadgelyada si loo xasiliyo ammaana looga dhigo Soomaaliya.
Ibraahim Xasan Danduri ayaa warbixintaasi isku soo dubariday soo jeedinayay.
fiidnimo wanaagsan mar kale dhegeystayaal, waxaad la socotaan v o a Washington. wararka ka imanaya gobolka Bakool ee Soomaaliya ayaa sheegayaan dagaalo qaraar ay ka dhaceen deegaano gobolkaasi hoos yimaada. dagaaladaas oo u dhexeeya ciidamada dowladda Soomaaliya oo garabsanaya kuwa AMISOM iyo maleeshiyaadka ururka Al-Shabaab. maamulka gobolka Bakool ayaa qiray in Al-Shabaab ay dib u soo rogaal celisay maalmo kadib markii laga saaray deegaano gobolka ku yaala. daawuud aweys ayaa khadka telefoonka kula xiriiray guddoomiyaha gobolka Bakool maxamed cabdi tool.
bismillaahi raxmaan raxiim. Salado waxaa soo wadaal celiyey nimankii shabaabka ahay meelihii marka hore ay kasoo baxeen, maahayna meel kale isku aruursadeen. meelahaasaa maxay ahto salada la aaday, meeshaas waxaa ka dhacay dagaal fulud baa ka dhacay. annaga hadday koleeyey khasaaraha labada geesu khasaaraha yaa jira. marka arrintaasi tu maxay ahto oo dagaaladii waxay daba socdaan sitamaankan ka socday gobolka.
Laakiin guddoomiye, toddobaadkii hore markii howlgalladaasi aad xoojiseen waxa aad sheegteen in aad guulo badan gaarteen oo qaybo badanna aad ka sii xoreen aad ka xoreen doontaan Al-Shabaab. maxaa keenay haatan inay soo rogaal celiyaan? ma dhinaciina ayuu habac ka yimid mise sidee wax u dhaceen?
dagaalka sidiisiba gobolka waa ballaarin yahay. gobolka meel maxay ahto dhul weyn uu ku fadhiyaa. marka meelaha dagaalka uu ka dhacay marka hore maxau ahaay intu u dhacay sujaar isweyne iyo meesha la yihaahdo qabtuure iyo leelo intu u dhacayso dagaalku ahaa. marka addeertaama waxaa loo soo gudbiyey meesha maxay ahto ilaa iyo waajid intu u dhaxayso xudure dhulkan maxay ahto oo koofo baxa. marka weli hadda lama gaana ilaa iyo tiegno gobolka hadde dhammaantiis waa la walaaystay. hadda xoraantiiyo baa lagu jiraa. marka dagaalka qiibaha maxay ahto hadda soo dhalaalintaas waxaa keenay sidaas wey.
marka khasaaraha maxaad inooga sheegi kartaa labada dhinaca soo gaaray iyadoo faahfaahsan?
khasaaraha anaga dhinaca anaga waxaa weeye shalay dagaalkii ahay kiisaaka ahay moorajaaday ka dhacay waxaa weeye khasaaro maxay ahto oo intaas 8 qofood oo dhaawaca iyo 4 qofood oo dhimashaan dhamnaa. dhinacoodana haddee waxay qarsadeen wixii kale tuwar umahayna, laakiin sida looga sheegay waa 13 ayadana ka dhimatay. dhaawac ahaan waxay tahay war umahay.
dadka rayidka iyaguna maxaa soo gaaray ilaa iyo haatan? waayo waxaa jira warar sheegaya inay jiraan dad rayid oo dagaalkaasi ku waxyeeloobay.
dadka rayidka waxaa weeye meesha lagu dagaalamaa harooyin militari ahaan rayid ma joogin. marka wax dhibaato oo dad rayida kusoo gaaray maanta dagaalka sharcigii maanta ma jira.
sidaan ognahay dagaalkani waxaa ciidamada dowladda Soomaaliya ku heliya ciidamada AMISOM. marka howlgalka dadka ay filayaan waxaa weeyaan inuu noqdo mid hufan oo deg deg aad guulo uga gaartaan kooxda Al-Shabaab. soo taasi looma arki karo in aad weli ka gaabinaysaan sidii aad gebi ahaanba uga saari lahaydeen Al-Shabaab gobolkaasi Bakool?
gobolka Bakool sidiisi waxaa weeye ciidamada AMISOM ayaa ku sugan laba qiimood ka mid ah waajid iyo xudur. meelaha kaleeta maxay ahto xateertana maxay ahto xoreenteeda lagu jiraa. marka annaga haddee hadafka anaga waxaa weeye inaan ku xireyno dhammaan Soomaaliya oo dhan ma aha gobolka Bakool keligiis. maxaa yeele gobolka Bakool haddii lagu xireyo gobolyada kale la haysto waxba maxay ahto maaha, waxba macno yeelan mayso. marka waxaa weeye dalka oo dhan in lagu xireeyo nimankaasi meel loogu soo wada jeestaa maxaa dhehaa lagu wada. marka annaga keliga anaga maaha, horeenta waxaa weeye gobolada oo dhan ay isku sugantahay taas.
marka xaaladda adeegyada bulshada waa sidee maadaama haatan gobolku dagaalo ay ka jiraan? xaaladda waa sidee? toddobaadkii hore waxaan ognahay in aad dhowr jeer ka hadasheen in hay-adaha gargaarka ay weli ka gaabinayaan in dadka ay gargaar la soo gaaraan iyagoo ku jira xaaladdan adag.
wallaahi waxba ka maayno, anaga waa sheegnay, caalamkuna waa u sheegnay, dowladduna waa u sheegnay, ilaa iyo hadda waxna soo gaaray gargaara malaha. sidii dhibaatadii sidee u jirtaa hadda waqtigan hadda la joogana maxay ahto oo dhowr jeer baan ku celinay, dhowr jeer baan u sheegnay, caalamka u sheegnay, dowladda u sheegnay. shaanadii ugu horreysay lasoo diray dowladda soo dirtay baydhaha weli joogtaa, weli sooma gudbin, muddo 2 bilood ku sugan, meeshay sab ku sugan tahay. wax kale too hee samafala oo sanala soo gaaray ma jirto. dabeliya biyaad ayaan hore waxay keentay xoogaa kareen maxay ahto oo baalkan mabuskudka. marka intaas moogii wax kale aadna soo gaaray haatan mala.
ugu dambeyntii waxaad kaloo ii sheegtay in saaka ay jireen dagaalo, dagaaladaasi weli ma socdaan mise xaaladdu haatan way degan tahay?
dagaaladii hadda saaka meeshii dagaalka uu ka socday mawrajaada ayaa la yihaha 30 kilometer xudur. hadda dagaalkii waa istaagay, laakiin waa istaagay markaan kuleeyahay xabadii aa istaagay, laakiin dagaal maxay ahto abaabulka iyo qabanqaabadii weli waa jirta.
kaasi waxa uu ahaa guddoomiyaha gobolka Bakool maxamed cabdi tool oo khadka telefoonka ugu warrameeyey wariyahayga daawud aweys.
haddaba dagaalkani ka dhexay gobolka Bakool ayaa haatan socdaa in ka badan 7 waxaana la sheegayaa inay ku dhintay in ka badan 100 qof. dagaalada xoogoodu waxay ka bilowdeen degmada Caato kadib markii Al-Shabaab ay dabeyqadii bishii hore weerar ku qaaday. kumanaan kun oo qof ayaa la sheegay inay ka qaxeen dagaalada. Harun Macruuf ayaa saameynta dagaaladan ka wareystay siyaasiga Yuusuf Maxamed Kheyr Yuusuf Guurow oo horeyna guddoomiye uga soo noqday gobolka Bakool.
markii qolada Al-Shabaab ay weerareen Caato kadib xaggiiba Ethiopiana iyo qolo nayu boolis yihaahdo ayaa xagga weerar ka soo qaaday. Al-Shabaab bay soo weerareen. dagaalka koowaad wuxuu ka dhacay meel lehelow yihaahdo. kadib meeshii wixii labada dhinac kala gaaray macnaha ma badnayn, markiiba qolada al-shabaabka sida noo sheegay jabay, waxaa si aada laiskuga helay meel la yidhaahdo la galay la yidhaahdo oo dhaawac badan iyo wax saasa al-shabaabka u yaaleen. Dagaalo aada u xun baa ka dhacay. geeridu meeshaas dhinac kasta ahaato inay 100 gaaraysa ayaana noo sheegay.
marka la galay kadib haddana waxay dagaalo ka dhaceen rab dhuure iyo buur dhuxule. xaaladoodu waa sidee hadda?
la galay waxay u dhaxaysaa meel garas weyne la yidhaahday rab dhuure u dhaxaysaa. xaaladoodu ciidankii dhinaca iska yimidna dhinacaatu u noqday, midkii ka yimid dhinaca xudur ka yimidna dhinacaasu usoo noqday. ilaa meel buur dhuxule la yidhaahdo dagaal baa ka dhacay oo iyadan isagana ka yimid dhinaca waajid. dagaaladaas dhimasho iyo dhaawac iyo barakac fara badan oo ummaddii deegaankaas deganay oo reer baadiyaha lahayd oo reer magaalka lahayd kulli koonfur baa loo soo kaxay dhinaca baydhabo xaggeedaa lasoo aaday.
waxaad ii sheegtaa marka la galay iyo la helow iyo buur dhuxule iyo rab dhuure inta u kala jiraan bal xudur tilmaaniga sii.
rab dhuure ayaa u koraysa oo markii dhinaca xudur laga yimaado 9 bay u jirtaa. meesha la yidhaahdo la galayaa ku xigta xudur 6 bay u jirtaa. garas weyne 50 bay xudur u jirtaa oo dhinaca xuduray sii xigtaa. la helow iyagoo dhan waa ka koreeya oo wuxuu ku yaallaa meel aata 7 kilometer u jirto oo xudurna 80 buu u jiraa oo dhinaca eelberde iyo xuduudda kor u jiraa la helow meel hoostooduu ku yaallaa.
hadda halkee la kala joogaa?
hadda ciidankii oo xudur ka yimid maanta dagaal wuxuu ka dhacay meel 30 kilometer xudur u jirto oo moragaabay la yidhaahdo. labadii qoloba meeshii hadda galabta way ka tageen. qoladii meesha loogu yimid oo al-shabaabka ahayd baa markii hore meesha ka carartaan maqlay, sida hadda xudurna noogu soo sheegayo. qoladii xudur ka timidna xudurkooday ku noqdeen. labada dhinacba dhimasho iyo dhaawac badan bay leeyihiin sidaan maqlay. dagaal xun baa meesha ka dhacay. xudur iyo waxayna kala joogaan hadda iyo qoladee duurku ku jirto oo aanno hadda meel hiblaayo intay joogaan hadda aan ku dhihi karin bay kala yihiin.
waa gartay. waxaan maqalay labada dhinacba inay ciidamo dheeraada ka kala heleen, dhinaca liyu booliiskana dhinaca dowladda soomaaliya ay taageerayaan, dhinaca al-shabaabna ciidan ay ka keeneen tiyagle iyo qurac joome. bal ka waran arrintaas.
waa run. liyu booliiska dee waxay usoo gurmadeen ciidamo etoobiyaanabaa meesha joogay, kuwa soomaalida ebaa joogay, way u yimaadeen. haddana deegaankii oo xuduudda ah oo badi ay ka yimaadeen bay sida nagu maqaala garas weyne iyo dhulkaas ay soo gaareen wayna ka noqdeen xaggay jiraan. qoladahana dee ilaa baydhabo agagaaradeeda ilaa tiyeblo way ka gurmadeen, dhulkaasay isugu tageen. dee dagaaladu marka waa 5-6 beri bayba socdaan oo maanta ugu dambaysay oo dagaalka xagga ka dhacay. dee kulli meesha waa la wada joogaa. bokool marba meelba tuula lagu kala tegayaa oo lagu dagaalamayaa. waa dad sidaa iskula wareegayo.
sieedu aragta hadda xaaladda gobolka bakool maxay ku dambayn doontaa?
haarunow, gobolkaas waa dhiban yahay. muddo 3 bilood iyo bar go-doon buu al-shabaab ugu jiray oo meelay wax ka soo gelayeen. hal helicopter shalay waajid 2 deer hoogaa geysay mooyaane 3 bilood wax ma gelin. dadka horta gaajay u dhammaanayaan. harbad baa loogu daray. roobkii baa la waayey oo waa iska hagaa oo maaragtay aan meel biyo laga cabo lahayn. ceelashii iyo warihii wixii oo dhanba way biyo yareeyeen. baadiyadii warihii biyo male. dhibaatada meesha ka jirto wax la qiyaasi kara ma aha. dhinaca bani aadanimada ha noqoto, dhinaca maaragtay ummaddii ha noqoto, xoolaha ha noqoto, dhibka aada buu zaa'id u yahay oo dee dadka kulli lukuma taagna qaxbay ku soo jiraan. xagga baydhabay afka soo aadiyeen oo koonfur bay manaha xudur baydhabo waxay ka jirtaa, waqooyi bari bay ka jirtaa. dhinacaas oo dhan waa laga soo guuro ayaa dhinaca baydhabo afka lasoo aadiyey. anigu meel ay soo gaari doonaan ma aqaan. dadka geediay ku soo jiraan.
dad intee leeg baa soo qaxay?
dadka soo qaxay magaalo bokool ku taallo aan laga soo qaxin hal magaalo ma jirto wax la qiyaasi kara ma aha. middaa dad dhowr iyo 20,000 30,000 40,000 oo qoys ayaa koonfur leh usoo qaxday oo jidka kusoo jirta, wixii lug kusoo jiro, wixii hoolo soo wado, geela keliya oo jidka soo hayo. haddii la xisaabo maliya waa dan yahay koonfur usoo socdo, waayo wax kale lucno ma laha. dee geeljirihii geeli baa laga cunaya, way soo cararayaan.
yuusuf maxamed kheyr yuusuf guura oo ah siyaasi kasoo jeeda deegaanada gobolka bakool oo khadka telefoonka ugu waramaya haruun macruuf.
weli waxaad dhegeysanaysaan v o a washington fiidnimo wanaagsan markale dhegeystayaal. soomaaliya waxay ka mid tahay waddamada uu ku sii faafayo nabaadguurku, waxaana ugu wacan muddada dheer ee una jirin maamul xoog badan oo deegaanka ilaaliya. jarista dhirta ayaa haatana halista ugu weyn ee haysta deegaanka dhulka soomaaliya. haddaba maxaa laga qaban karaa, sideese ayaa looga hortegi karaa? jawaabaha waxaynu ku heli doonaa barnaamij taxanaa oo aynu kaga hadlayno nabaadguurka, waxaana soo diyaariyey soona jeedinaya wariyaheena xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste.
kusoo dhawaada dhegeystayaal qaybtii koowaad barnaamijyo taxana ah oo aanu uga hadlayno nabaadguurka, waxaana qaybta ugu horreysa kusoo qaadanaynaa warbixin gogoldhaca oo ku saabsan jarista dhirta. haddaba inta aynan u gelin jarista dhirta iyo maraaxiladii ay soo martay, bal aynu marka hore wax yar dib u milicsanno muhiimadda ay dhirtu u leedahay dadka iyo dunyada.
dhirtu waa noolaha keli ah oo awood u leh inuu cuntadiisa samaysto, noolaha kalena u sameeyo. kadib marka ay dhirtu tamarta qoraxda u beddesho tamar kaydsan oo cunto ah.
Professor Maxamed Axmed Kulane waa aqoonyahan ku xeel dheer cilmiga dhirta iyo daaqa, waana bara ka tirsan jaamacadda Soomaaliya.
arrinta labaad ee faa'iida dhirta ah, dhirtu waxay ka hortagtaa nabaadguurka ku dhaca deegaankii wax ka bixi lahaayeen. dhirtu waxay soo jiidataa roobabka. marka meeshii dhirta laga xaalufiyo ama laga waayo, waxaa laga filayaa in abaaro iyo roob la'aan ba'aniba ka dhacaan. dhirtu waxay har iyo hoos iyo gabaadba u leedahay noolaha kale oo ili ma aragtay iyo ili aragtayba isugu jira. meeshii dhirta laga jarana waxay noqonaysaa meel aan nololi ka jiri karaynin gebi ahaanba. dhirtu waxay dhiirigelisaa soona dhoweysaa noolaha waxyaabaha dhintay carrada ku bacrimiya oo loo yaqaan afka qalaad decomposers, iyo weliba dixiri dhuleedka carrada furfura earthworms si ay hawo u hesho carradu. dhirtu waxay muuqaal qurux iyo siino u leedahay meesha ay ku taallo. haddii la waayana waxay meesha u isu beddelaysaa bacad, boor, siigo iyo dabayl aan la joogi karayn.
inkastoo sida muuqata la isku raacsan yahay manaafacaadka ay dhirtu leedahay, ayaa misale waxaa jira in muddooyinkii ugu dambeeyey dabargoynba aan lagu hayay noocyada dhirta ay Soomaalidu caanka ku tahay. waxaana su'aasha isweydiinta mudani ay tahay, maxaa laga og yahay xilliga ay soo bilaabatay jarista dhirta? mase jiraan shuruuc u gaar ah oo lagu dhaqmi jiray? waxaa arrimahaasi ka warramaya hormuudka kulliyadda beeraha ee jaamacadda Daarulxigma, Cabdulqaadir Nuur Hadaafo.
soomaaliya waqti badan ayaa dhirta la guranayay. dadka reer guuga dhirta si badan ay u isticmaalaan. waxay u isticmaalaan inay guryo ka samaystaan, aqalladii ka samaystaan, inay ku ootaan xoolihii, in ay raashinka ku karsadaan. meelaha magaalooyinkana sidaasi la mid a ayaa waqtigii hore lagu samayn jiray, inkastoo dhismihii waqti dambe uu isbedelay oo uu noqday dhismo oo lamayeeri iyo dhagax u yimiday. marka hore dhisma cariish la yidhaha jirjira oo dhirta ciida lashadeed la isticmaalaya. waqtigii siyaad bare waxay lahaaday dowladda siyaad bare nidaam ayaa jiray oo dhirta lagu xadidayay guritaankeeda. waxaana jira iskaashato u qaabilsan in ay dhirta lasoo guro oo dhuxul ka samayso. waxaana la isticmaali jiray zonkan baydhab ayaa la isticmaali jiray. inta badan baa dhuxusha laga guri jiray, meelo xadidana laga guri jiray, waxaana kontrooli jiray wakaaladda daaqa qaranka. dadka guranaya dad waxay ahaayeen oo la og yahay oo xadidan oo sharci leh oo aan maaragtay meelaha lagu guraayana meelo xadidan ay ahayn. markii dowladda ay dhacday waxaa bilaabatay in meel walba oo soomaaliya ka mid a in laga guro oo laga raajo dhaqaale aan caqliga gelayn oo la dhoofiyo. waqtigii hore ee dowladda jirtay waxaa jirtay xataa dhuxusha ay lahaayeen nidaamkii uu lahaa waxayaday in lasoo guro, baabuur lasoo saaro, la miisaamo oo meel lagu miisaamay ay laheeday oo layidhaahdo ilaa muqdisho waa ku taalaa miisaanka dhuxusha meel layidhaha jirtay. hadda wax miisaan la yidhaha ma la isticmaala, hataa waxaa la isticmaalaa qiyaas.
dhanka kale, maxamed dayib sheekh abubakar oo ah khabiir ku takhasusay culunta dhirta, waxna ka dhiga jaamacadaha Banaadir iyo Jasiira ee magaalada Muqdisho, ayaa si kooban uga hadlay noocyada dhirta, kuwaasoo haddii jaristooda la badiyo ay adag tahay inay mar kale dib u soo laabtaan.
dhirta waxaa loo kala saaraa kuwa cimrigooda 3 sano ka badan brinialka, iyo kuwa 2 sano, iyo kuwa cooskan oo kale oo xilli halgu oo kale ama dayrtii oo kale waqtigaas ku kooban. marka kuwa waxaa jira maxay ahayd soomaaliya hadda ee dhoofisa oo khaas u ah ilaa faraacinadii waqtigaas oo goboladan bari oo xabagta oo kale la dhoofiyo ama waxyaalaha la isku udgiyo, kuwaasoo kale macnaha barnaamijkaas khadkay ka baxayaan macnaha haddii jaritaan badan lagu sameeyo ama saas oo kale. waxaa jira geedo khaas oo soomaaliya laga helo kale acacia iska noocayaan geedaha aan qodaxda leh acacia warfaa geed loo yaqaan iyo geed kale oo hadda original ahaan la sheegay in Soomaaliya asal ahaan adduunka meesha ugu horeeyso native ama ay ku yihiin waxay ahayd meel rasmi ah ee ka soo onkameen waa Soomaaliya sida geed loo yaqaan damas oo kale oo waxyaabo laga sameeystaa asagana medicine ahaan wax loo isticmaalo waxaaba soo dhan hadii aan loo meel dayin oo dadkii ilaan dhirta wada xaalufinayaan guud ahaan marka waxay imaanaysa marka kuwaas inay dabar go'aan meesha ay ka baxaan
qabiilku waxa uu ugu dambeyntii soo hadal qaaday siyaabaha lagu beeqaamin karo dhuxusha sida xadhaafka ah loo jiro iyo waxyaabaha lagu bedelan karo
waxa lagu xalin karo waxa kamid ah dhuxushaas xaalufintaas dadka inay xaalufiyaan waxyaabaha lagu xalin karo waxa kamid ah loo yaqaan biogas ama methane portugaaska baal kale shito cuntada lagu karsado waxa laga soo saartaa digada xoolaha waxa laga helaa bakteeriyo ilaahay ku umay oo dabiici ah laba nooc ama ka badan laga helaa marka haamana loo sameeyaa waxa laga soo dhaliyaa gas oo methane loo yaqaan gaskaas electricity dad koronto laga dhistaa cuntada lagu karsada dhuxushi booskeedu galaaya gaariyasha loo adeegsan kara marka wax fudud oo la sameyn karo way macnaha hadii jaamacadihii isku tagaan ama sunshadii ama dadka Soomaaliya dibadda wax ku bartay oo kale ee tababar ku bixiyaan waxa loo baahan yahay bas haamankaas iyo digadaas xoolaha iyo qudaarta markii ay isbedeshay qoranta oo kale rotting ay ku dhacdo in lagu rido muddo 4 wiiga kala loo sugaaya kabacdi waxa dhalinaya gaaskaas oo ah methane iyo carbon dioxide oo hadhow ayagana lagu kala saarayo biyo la dhaxmarinayo carbonka ka haraaya waxa soo baxaya methanekaas oo dhuxushii booskeed ahaan u geli kara marka waxa yaraanaysa marka xaalufintii baahidii badneed dhuxushii gudaha loo isticmaali lahaa
dhegeystayaal waxaanu intaas ku soo gabagabeynaynaa qaybtii koowaad barnaamijyada aynu uga hadlayno nabaad guurka waxaana qaybta labaad berita ku dhegeysan doontaan haddii eebba idmo meelaha xilligan laga jaro dhirta iyo baaxadda ay la'eg tahay jaristeeda inta ka horeysa waa xasan kaafi qoyste oo idinkaga tegaya sidaa iyo nabadgelyo iyo ismaqal dambe oo xiiso leh
gudagelena qaybaha dambe ee dadena ka harsan waxaad maqli doontaan barnaamijkii dooda gaaban barnaamijkii qurbe iyo xubin ku saabsan koobka adduunka ee kubadda cagta oo dhawaan ka furmi doona dalka Brazil balse intaas oo dhan waxaa ka soo horeyn doona warkii dunida oo Rogaal Cilisa kooxda Taliban qaybta waddanka Pakistan ayaa sheegatay mas-uuliyadda weerarkii ku dhinteen 28 qof oo 10 kamid ay ahaayeen koox dableya oo ka dhacay garoonka ugu mashquulsan dalka Pakistan milishiyada ee hubaysan ayaa si xaaladaysan uga soo galay qayb ka mid ah garoonka Jinnah International Airport ee magaalada Karachi arrintaas oo sababtay in dagaal socday 5 saacadood oo halkaa ka dhaco kaasoo u dhaxeeyay milishiyadkaasi ciidamada dawladda raga dableyda qaarkood xirnaa dharka ciidamada ayaa xoog ku soo galay qaybta xamuulka ee duulimaadyada muhiimka ee garoonka
ciidanka badda Talyaaniga ayaa sheegay inay qabteen 5,000 oo muhaajir oo iyagoo badda Mediterranean-ka ku socdaalaya oo dunida saaran video maanta oo isniin ahayd la soo bandhigay ayaa muujinaya ciidanka Talyaaniga oo badbaadinaya muhaajiriin saaran doonyo yaryar oo dusha ka furan kuwaas oo la circiraya rag dumar iyo caruur sabtidii ayaa ciidanka badda ee Maraykanku isna badda Mediterranean-ka ka badbaadiyay 280 tahriibe oo qaarkood ay saarnaayeen doonisii degaysay Talyaaniga ayaa sheegay inay muhaajiriinka badanaa 4,000 oo badankoodu ka yimid Afrika iyo Bariga Dhexe ay sanadkan gaadheen xeebaha dalkaas tiradaas oo ka badan isku dar dadkii dalkaasi gaadhay sanadkii hore ee 2013-kii
laba qarax bam oo lala beegsaday xafiisyada xisbi siyaasadeed oo ku yaala waqooyiga Ciraaq ayaa waxaa lagu dilay 15 qof mas-uuliyiinta dowladda ee magaalada Tuz Gormato ayaa sheegay in qaraxyada ay ka dhaceen bar kontrool ku dhow xafiisyada xisbiga Patriotic Union of Kurdistan PUK ee uu ka tirsan yahay madaxweyne Jalal Talabani weerarkan ayaa noqonaya kii labaad ee lagu qaado xafiisyada xisbiga PUK maalmihii lasoo dhaafay maalintii axada qaraxyo bam oo lagu qaaday xafiis uu xisbigu ku leeyahay gobolka Diyala ayaa waxaa lagu dilay 18 qof
saraakiil Maraykan iyo Iiraan isugu jira ayaa maanta wada hadal laba cisho qaadanaya uu furmay kaas kuwaasoo toosa wada hadalkan ayaa waxa ku salaysan yahay barnaamijka nukliyeerka Iiraan iyadoo loo qabtay waqti kama dambaysa oo ah in heshiis caalami laga gaadho arrintan 7 toddobaad gudahood ku-xigeenka xogeeya arrimaha dibadda ee Mareykanka William Burns iyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Iran Abbas Araghchi ayaa kala hoggaaminaya wafdiga labada dhinac ee ku kulmay magaalada Geneva kuwaas oo kulankoodu imanayo xilli uu dib u dhacay ku yimaadeen kulamadii hore
kale fiidnimo wanaagsan idin leenahay. Waxaad nagala socotaan laanta afka soomaaliga ee v o a. iminkan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii dooda gaaban. Waxaa soo jeedinaya wariyaha v o a magaalada muqdisho, mukhtaar maxamed catoosh.
kulanti wacan dhegaystayaal, waa mar kale iyo xubinta dooda gaaban. dowladda federaalka soomaaliya ayaa wada hirgelinta nidaamka federaalka, waxaana jira aragtiyo kala duwan oo ku aadan nidaamka federaalka inuu soo celin karo midnimada iyo qarannimada soomaaliyeed. xubinta dooda gaaban waxaan ku eegaynaa nidaamka federaalka ma soo celin karaa midnimo iyo qarannimo soomaaliyeed. waxaa igala qayb gelaya dooda gaaban shariif xuseen roobow oo ah guddoomiyaha xarunta wadaniga soomaaliyeed, iyo cabdulaahi maxamed cadow oo isaguna ka mid ah aqoon-yahanada soomaaliyeed. waxaa hadalka ku hormaray shariif xuseen roobow.
nidaamkan oo federaalka ah ee soomaalida maarata hadda la rabay in maarata lagu dhaqo oo dalkeena soomaaliya lagu dhaqo, runtii waxaa waaye nidaam maarata oo horumarsan waaye federaalka. waa nidaamyada ugu dambeeya adduunka maarata hadda u horumaray maarata ku dhaqmaan waaye. laakiin waxaa waaye dalkeena soomaaliya haddii la fiiriyay maarata dabeecadaha dadkeena iyo dalka maarata isku xirnaashihiisa iyo ummadda oo maarata mid ahaanshaheeda iyo oo culturekeeda isku mid ahaanta ah, iyo haddii la fiiriyo soomaaliya munaasib kuma aha nidaamkan federaalka ah, mana diyaar u aha, diyaarna uma aha oo dowladdii maarata hirgelin lahayd oo federaalka maarata ummadda u diyaarin lahayd weliin maarata iyadana maarata lama hayo. saas daraaddeed markaa waan ka hormaraynaa maarata waqtigii maarata oo aan la gaarin ayaan rabnaa inaan soo hormarino, mana suurtoweysa marka nidaam federaal hadda soomaaliya inay qaadato.
hay cadow, fikirka shariif roobo maxaad ka leedahay?
bismillaahi raxmaan raxiim. haddaan dhinac ka fiiriyo shariif roobo, sidaa runtiisa waa federaalismka waxa waaye waa nidaam adigu hab dowladeeda oo la rabo in gobol walbaba uu macnaha ayihiisa gaarka ka tashto, laysuguna yimaadana dowlad dhexe si loo helo cadaalad iyo horumar. laakiin ilaa iyo 2004 waxaan u malaynaynaa soomaaliya inay qaadatay nidaamkan federaalka, ilaa haddana laga yaabay inaysan suurtagal noqonin ilaa hadda inuu ka gaaro geesku gees soomaaliya. laakiin waa loo socdaa nidaamkaas federaalka oo wax nagu cusub waaye soomaaliya. laakiin maadaama soomaaliya uu dagaal sokeeye ka dhacay 25 sano burbur ay ku jirto, sida keliya oo loo soo celin karo dadkii ku nool gobolladaasi ay u helaan dowlad dhexe oo xoog leh waa in habkan la qaatay sida uu yahay loo hirgeliyaa.
shariif row, si saaxiibka u leeyahay, sida keliya in loo soo celin karo qarannimo soomaaliyeed waa in la helaa nidaamka federaalka, maxaad arrintaas ka leedahay?
federaalka marka waa nidaam maarata oo sida aan sheegay oo wanaagsan, laakiin ma gaarin dadkeena maarata culture ahaan, dhaqan ahaan, xadaarad ahaan ma gaarsiisina. dowladdii maarata oo arrimahaas ka shaqayn lahayd oo federaalka soo diyaarin lahaydna hadda lama hayo. runtii 2004 waagii la fadhiyey Eldoret iyo Embagati oo la soo qaatay federaalka oo kumeelgaarka ah, dowladdii kumeelgaarka ahaa, dowladdii waxma sameynin. wax ay sameeyeen oo ay tallaabo ay qaadeen ilaa hadda ma jiro. dastuurkiina waxa waa weli maarata qabayo waayo, caasimadeena waa la joogaa, wax kaleoo maarata la qabtay ma laha. goboladii iyo degmooyin kale isku furana dadweyne ee lama wacyigelin. dastuurkii weliba maarata xataa qabi qoraal waayo, weli maarata dar adduun baa maarata la sheegay in guddigii oo dastuurka dib isku sameyn lahayd la sameeyey. marka waxa waaye howshaas howl adag waaye, laakiin annaga dowladaha dariskeena ah saddex dowladood, Ethiopia iyo Kenya iyo Djibouti, waa saddex sistem oo kala duwan haystaan. marka federaal waxaa haysta hadda Ethiopia haysta, Ethiopiana waxa ugu qasbay waxa waaye qoomiyadaha kala duwan iyo dabeecadaha kala duwan, luqooyin kala duwan, diimahaas kala duwan ayaa ku qasbay. marka annaga waxaas dhan hadda ma lihin oo Ethiopia maarata ku qasbay in federaal ay sameyso. marka annaga federaal dadkeena dad iyo dalkeena iyo xadaaradeena iyo maarata baxnada weli ma gaarin.
waata ayaan shariif roobo ku soo laabanaynaa in cadu nidaamka federaalka maxaa haddana ugu jira shacabka soomaaliyeed iyo dalkaba.
wallaahi waxaan u malaynaya waxaa ugu jiro waddankan oo 1960-kii xornimo qaatay, 1991-kiina marka 9 sano oo republican oo dimuqraasiya u dhow, kadibna dictator oo 21 sano ah, kadibna burbur dhacay. waxaan u malaynaya nidaamka keliya hadda lagu soo celin karo in kalsoonida soomaalida dib u soo noqoto waa nidaamkan federaalka ah. wax kalena ma hada federalism ka dana aan qaadan waxa weeye dawladdu iyo awooddeedu ay noqoto mid qaybsan oo ah tan baarlamaanka iyo tan madaxweynaha iyo tan maxkamadaha intaba ah kadib nin walba uu ku laabto guriga uu ka yimid ama dawladda uu ka yimid iyo degmada uu ka yimid sida loo sameeyo in laga soo doorto gola deegan kadib la isugu yimaado dawlad dhex waa nidaam aad iyo aad u fiican laakiin wuxuu u baahan yahay nidaamkan dhaqaale u baahan yahay wuxuu u baahan yahay in Soomaalida ay fahanto wax loo deeyay oo qof walba dadkii matalaya ay ka soo doortaan hoos ilaa iyo kor la isugu yimaado marka waa nidaamka kaliya Soomaalida maadaama ay cabsi kala gashay waxa isku dilayna ay ahayd qabiil ay ahayd marka meesha kaliya loogu badbaadi karo oo la leeyahay oo niyuhu nin walba meeshiisa ku laabto oo nidaam federalism inuu ahaan la isugu yimaado dowlad dhexe nidaam dheer uu noqonaya laakiin waxaa loo baahan yahay dulqaad baa loo baahan yahay
Shariif Rowe dowlad goboleedyo ayaa dalka laga hirgeliyay oo mid walba sheeganaysa rabitaanka shacabka iyo nidaamka federaalka inuu ku saleysan yahay soo isqabqabsi iyo khilaaf hor leh ma keenin nidaamkan federalismka oo ay dowladdu qorsheynayso inay ka hirgeliso dalka
waxaad dareemaysaa masaarkaysa inaan la fahmin federaalka waxaad ku garaysaa maal magaala maartay laba maamul maanta ka sameysmahay salaam gaalkaayo laba maamul ka jiraa Puntland iyo waxa jira galmudug ka jira Hiiraan hadda laba ka soo baxday Bay hadda laba ka soo baxday maartay oo Baydhabo laba maartay maamul ka soo baxday saddex gobol iyo lix gobol marka waxaad dareemaysaa waxaan inaan la fahmin oo maartay waxaan la gaarin maartay anaga maartay qortan loo galiyo federaalka marka waxa way isqabsigii uun baa si siyaada ma ahna wax xal u keenay federaalkan ma jiro dawladdi fahamsin lahayd oo dabaqli lahayd lama hayo awood leh oo xuduudii iyo maartay xakamayn lahayd maartay iyo fahamki soo dhaweyn lahayd lama hayo maaliyadin lama hayo maartay waxaan ugu fulin lahaa marka saas raadeed aniga waxaan dhihi lahaa in maartay federaalka loo diyaar garoobo waa dhamma kale si maartay si sameeyso maamul goboleedyo si maartay dawladdi dhex awooddeeda xogaa loo dhimo gobol kasta uu maamulo tacliintiisa waxbarashadiisa nadaafadiisa iyo wixii maartay uu sameeysta kadib waxa way target dheer aan noqdo maartay federaalka ani saasan dhihi lahaa
in cadu in dawlad goboleedyo in isbarbar socda ayaa laga hirgeliyay qaar ka mid ah gobolada dalka kuwaasi oo iyagu sheegay rabitaanka shacabka inay ku yimaadeen ee nidaamka federaalka taasi ma keenayso khilaaf hor leh
waxaan u malaynayaa atoosho dawladda hadda dhisan oo madaxweyne ku yahay Xasan Sheekh waxay ku timid waxa soo dhisay oday dhaqankan wuxuu soo xulay baarlamaankan wuxuu soo doortay madaxweyne iyo guddoomiyaha baarlamaanka waxaan u malaynayaa mandate-ka ay leeyihiin dawladdan hadda laba sano u dhiman tahay waxa la rabaa in madaxweynaha dambe oo wadanka lagu soo dooran doon in lagu soo doorto nidaam federaal ah nidaamka soo markaasi u malayn maayo one man one vote sida la rabo waa inta la gaaraa hadii aan la gaarin waa inuu maamul goboleedyadu ay soo doortaan dawladda dambe oo soo socota madaxweynaha marka waa nidaamka kaliya haddu noo furan waaya marka in anagu waa run weeye dhaqaale ahaan wadankii sidii loogu yaboohay dhaqaalihii loo yaboohay iyo taageeridii international community weli ma ay soo gaarin Soomaaliya laakiin annaga isku tashanno oo aan aragno nidaamkan kaliya in nidaamka aan ku kala badbaadi karin uu yahay nidaamka kaliya hadda aanay Soomaaliya ay ku heshiiso ay tahay marka federalismkaas waa inaan ka dhabeynaa sidii uu yahay annagoo markaas u arkayno maslaxada guud ee danta Soomaaliyeed ay ugu jirto taa kaliya rabnaa aan u maleynaynaa inaan hadda lagu kala badbaadi karo hadii kale wali culays kale oo international community waa iska jira shalay waad maqleysaa international community naftirkooda oo inay xoogaa culays ku hayaan laakiin hadda awood waxa loo leeyahay in maanta wixii dhibaato ka dhaco in baarlamaanka oo anaga aan leenahay hay'adaha dastuuriga in arrimahooda xalliyaan
haye Shariif Rowe
arrimahan maartay oo xildhibaanada iyo baarlamaanka iyo golaha wasiirada iyo madaxtooyada iyo institutionada jeeyay maxkamadda arrin goona oo maartay xamar umbay ka shaqeeyeen kulligood meel ay ka shaqeeyeen kala malaha marka waxa weey nidaamkii dawladda waxay awoodi dawladda la baahiyo oo la gaarsiiyo gobolada iyo degmooyinka Soomaaliya dhan kadib ayaa maartay arkan federaal
intaas ayaan dhageystayaal ku soo gabagabeynayaa xubinta dooda gaaban waxaa marti igu ahaa Shariif Xuseen Roobow iyo Cabdullaahi Maxamed Cadow tan iyo barnaamij kale mid ah inta aan ku kulmi doono aniga iyo martida waxaan idinku dhaafaynaa sidaas iyo nabadgelyo
aad iyo aad u mahadsanahay Mukhtar Maxamed Cadow shunaal Saudiyeey barnaamijkaasi dooda gaaban halkaad ka dhageysanayseen waa VOA Washington haatan waa barnaamijkii qurba iyo Saara Cabdi Axmed
kulanti wacan oo wanaagsan idil ahaantiin ba akhyaarta hawada naga dhageysanaysaa kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeenii qurbe toddobaadkan barnaamijka qurbe waxaan ku soo qaadanaynaa tiradii ugu badneyd oo arday Soomaaliyeed oo qaarkood jooga qurbaha qaarna gudaha waddanka Soomaaliya iyo meelo ka baxsan jooga oo iyagu la sheegay inay tagayaan dalka Shiinaha si ay aqoontooda u kordhiyaan gaar ahaan kuwa baranaya caafimaadka hadaba waxa arrinkaasi marti noogu ah oo ka hadli doona Cali Umal oo isagu la taliya u ah hay'adda barashada culuumta dhaqaatiirta ee magaceeda marka la soo gaabiyo loo yaqaan Millennium Academics Cali ku soo dhawaa barnaamijka qurbe
waa dhawaahay walaal saar aad baan ku salaamayaa digana
waa tahay bal waxaad iga waranta Caliow sanadkan 2014 iyo kii ka horeeyay tira intee le'eg oo arday Soomaaliyeed ayaa waddanka Shiinaha u doontay inay kordhistaan aqoontooda
hadal wanaagsan weey walaalay muddaan horta soo wadnay maaragtay arrintan caawintan dhalinyarada haynaya inay bartaan culuumta caafimaadka oo ay waddanka Shiinaha ka bartaan sanad walbana way kasoo badanayeen sidii hore marka qiyaas ahaan sanadkii hore oo kale aduu ilaa 700 ayay ahaayeen sanadka laakiin aad iyo aad buu fara badan yihiin
waa tahay bal Cali waxaad iga warantaa marka baahida waqtigan keentay maxay tahay in dhalinyaradu ay u doontaan aqoonta waxbarashada heerka jaamacadeed ee dalkaasi Shiinaha gaar ahaan iyagoo qaarkood qurbaha wadamadan horumaray Mareykanka uu ka mid yahay ay joogaan iyo Kanada
walaalay waxaa kolley loo maaragtay tirinaya ama maaragtay lagu xirinaya dhowr asbaabood oo maaragtay kalifi kara in maaragtay xagga dhalinyaradu ay daneeyaan inay saha wax ka bartaan waxaa keenaya shuruudaha lagu galo oo aad mooddo inay aad uga sahlan yihiin kuwan galbeedka maaragtay Yurub ama maaragtay North America lagu galo garanaysa kharashaadka lagu barto ama maaragtay fiiga oo aad uga jaban marka loo eego oo xataa Afrikada kaleba kasii jaban maaragtay muddadii oo macquul ah oo maaragtay wax 6 sano ka yara
adinku waad fududeysaan hay'adan aad adigu la taliyaha u tahay Millennium Academic in dhalinyaradu ama ardaydu ay waddankaasi aadaan maxaa idinku dhaliyay ugu horreyntii
wallahi anaga muddo badan bay naga guuxaysay inaan hawshan iyada aanki muddana waana ku jiray ka badan 6 sano waana agency-gu meelo badan ayuu kala joogaa dhaqaatiir badan baa ku jirta China waa maartay xafiisan ku leenahay Saudi xafiisan ku leenahay halka waa ku leenahay waxa ugu weyn maaragtay nagu dhaliyay de kulli anagu mujtamac iyo dad baan maaragtay ka soo jeednaa dhalinyaradii haddii qurbaha joogto iyo maaragtay haddii qaxootii joogaanba waxaad moodaa inay iyagoo u ooman inay wax bartaan kartidii iyo maaragtay awoodina leh in maaragtay asbaabihii ay wax ku ay maaragtay loogu fududayn lahaa inay maqan tahay marka waxaanu go'aansanay wixii aanu arrinta baahida intaa le ka fudayn karno anagu ka qaban karno inaanan ku masuugin oo hakaran baa anaga nala maartay inoo soo baxday anagu marka waxaanu qabanaa oo la soo xiriiro interview baan ka qaadnaa ay jisugu leeyahay markii aan aragno qofku inuu ku halka ku haboon yahay laana dad fara badan ku haboonayn baaba jiro oo waalidku yiraahdo maartay baro oo ku khasbayo laakiin markaad wareysatay aan ku haboonayn wax kale laga yaabo in ku haboon yahay wixii aanu israhna hawsha waa ku haboon yihiin waa u fududeynaa interviewgan ka qaadnaa mid kale waxaa ka qaada iskuulka iyo professorinta iskuulka dhigaya iyo maaragtay qolada maamulka haddii uu ardaygu intaa uu gudbo muddo iga gudahooda ayaan ugu soo saaraa fiitadii iyo maaragtay admissionkii meesha uu joogana ugu daray caalamka meesha ka joogo
waayahay tirada ardayda ah ee badi aad dirtaan ma qurbaha oo keliya mise soomaaliyeena way ku jirtaa
Soomaaliyeena way ku taa walowba hadda caqabado yaryar Soomaaliya ay kasoo foodsaan la soo foodsaareen hadda qurbahay u badan yihiin marka hore waa mooday in isku dhawaayeen qurbaha ayaa laakiin
caqabada idin haysata ardayda Soomaaliya ka timaad idin ka haysata maxay tahay
caqabada kaliya ee nagu soo baxday hadda waxay tahay ardayda ka imaan Soomaaliya marka ay yimaadaan tiro badan oo timi ayaa run ahaantii marka horeba inay sii tahriimaan maaragtay doonayay qaarna qaar badanna inay wax bartaan bay doonayaan oo maaragtay naftoodana anfacaan eheladooda iyo waddankooda anfacaan kuwii maaragtay kuwaasii tahriibaya oo waddanka Shiinaha iska dhex dhiibaya oo aan tiro badan runtii aan tiro aad u badnayna ayaa saameyn ku yeeshay kuwii kale marka shuruud ayaa ay soo rogeen ah qofku waa inuu 40,000 account 40,000 ugu jirto cadeyn kara oo maaragtay qof ee buuti oo kala aad loo maro laga baxaa jabuuti qof jooga waa inuu damiin ka noqdaa oo yidhaahdaa qofkan anaa ka mas-uula. Run ahaantii arrintaasna cid walba uma fududo oo qof kasta uma fududo inuu la yimaado. Marka caqabada yar baa kusoo baxday, laakiin wixii kale ee baa saboor kale wataa weli waa fududa.
Dhaqaalaha ku baxaya jaamacadda adigoo iisoo koobaya yaa bixinaya, gaar ahaan ardayda ka tegaysa wadamadan qurbaha sida Maraykanka, Yurub iyo Kanada oo kale?
Waa si wanaagsan Maale. Waxaa bixinayaa eheliyada qofka ayaa bixinaya keliya wadankan kan arrin waxaa jirta arrinaan jeclaha kan uga faa'iideysto ardada ka imaanaysa Kanada. Iyagu waxay ku dhegan karaan dowladda ka bixinaysa oo qarashka waalidku inay bixiyaan maaha, laakiin North America iyo Maraykanka iyo Yurub iyo meelihii kaleba waxaa ka bixinaya qofka isagaas ka bixinaya ama waxaa ka bixinaya eheliyada iyo waalidka. Waana wax la awoodi karo qofka hadduu shaqeeyo, run ahaantii waa awoodi karo saa uma sii badno.
Aad baad umahadsantahay inaad noogu warantay barnaamijkeena Qurbe, Cali Umal. Kaasi waxa uu ahaa Cali Umul oo isagu la taliya u ahaayadda Millennium Academic oo iyadu u fududeysa ardayda daafaha caalamka joogay Soomaaliyeed inay waxbarashada u dooran karaan wadamada ay iyagu haminayaan, gaar ahaan dalka Shiinaha oo uu sheegay tiradii ugu badneyd oo arday Soomaaliyeed in sanadkan iyo kii ka horreeyayba ay u waxbarashada doonanayeen, gaar ahaan waxbarashada heerka caafimaad ee jaamacadaha dalkaasi. Inta aynu barnaamijkan mid lamida ku kulmi doonana dhegeystayaal, toddobaadkan waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
Zahra Cabdi Axmed ayaa soo jeedinaysay barnaamijkaasi Qurbe. iminkana dalka Brazil, bishan 12-keeda ayaa la filayay in ciyaaraha adduunka ee sanadkan 2014-ka kubadda cagta ka bilowdaan dalka Brazil, gaar ahaan magaalada Sao Paulo. Qaaradda Afrika waxaa tartanka u matalaya 5 waddan. Maalmaha soo socda waxaan ku eegi doonaa taariikhda wadamada Afrika ciyaaraha kubadda cagta adduunka barnaamijyadeena soo socda. Maanta waxaan ku bilaabaynaa dalka Cameroon, waxaana soo diyaariyay Maxamuud Mascade.
Wadanka Cameroon waxa uu ku yaalaa galbeedka dhexe ee Afrika, waxauna soo hoodin la leeyahay wadamada Nigeria, Chad, Jamhuuriyadda Bartamaha Dhexe Afrika, Equatorial Guinea, Gabon iyo Jamhuuriyadda Congo. Tirada dadka Cameroon waxaa lagu qiyaasaa in ka badan 22 milyan iyo bar. Luqadaha rasmiga ah ee dalka laga hadlana waa Faransiis iyo Ingiriis. Xiriirka kubadda cagta ee wadanka Cameroon waxaa la aasaasay sanadkii 1959, waxayna xiriirka kubadda cagta ee adduunka ee FIFA ay ku biireen sanadkii 1962. Cameroon oo lagu naanayso libaaxyada Afrika ayaa markii ugu horreysay ciyaaraha adduunka qayb galeen, waxay ahayd sanadkii 1980 xilliga oo koobka adduunka uu marti geliyay wadanka Spain. Sanadkii 1986 uma aanay suura gelin ciyaaraha adduunka u soo gudbaan. Hase ahaatee, waxaa xulka Cameroon ciyaarihii sanadkii 1990 lagu qabtay wadanka Talyaaniga ay ka muujiyeen wacdaro iyagoo soo bandhigay ciyaar wanaag iyo guul aan horey looga baran wadamada Afrika. Kulankii ugu xiisaha badnaa ee ciyaarahaas oo isagu hor yimaadeen wadanka Argentina uu difaacanayay koobka isla markaana uu horkacayay mucjisadii kubadda cagta ee caalamka ee xilliga Diego Armando Maradona, ayaa ciyaartoyda Cameroon waxay ku geeraareen guul oo hal iyo eber ayay ku dharbaaheen qarankii quwadda badnaa ee Argentina. Goolka guushana waxaa madaxiisa ku xaqiijiyay ciyaaryahankii Oman Biyeg oo ilaa iyo maanta lagu naanayso amaba loogu yeero xidigii Maradona iyo Argentina dhinacooda ka dhigay. Sanadkaasi waxaa xulka Cameroon uu noqday qarankii ugu horreeyay ee ka socda qaaradda Afrika oo wareega 8-da u soo baxa amaba ka mid noqda 8-da waddan ay isugu soo harta tartankaasi. Waxaana ciyaar adag oo ay la yeesheen xulka Ingiriiska Cameroon looga badiyay 3-2. Goolasha Ingiriisku ku badiyeen 2 ka mid ah oo rigoorayaal ahaa waxaa u dhaliyay ciyaaryahan Gary Lineker, waana sababta ay badi taageerayaasha Afrika ee jecel Cameroon ay u rumaysan yihiin in ciyaartaasi la gacan bidixayay. Xidigihii ugu caansanaa ee magaca ka muujiyay ciyaaraha adduunka, kuwa aadka loo yaqaano ee u ciyaaray xulka Cameroon, waxaa ka mid ah ciyaaryahan Samuel Eto'o oo ah ninka ugu gool dhalinta badan xulka qaranka welina u ciyaara qaranka, Rigobert Song oo ah ninka ugu kulan ciyaaris badan xulka qaranka ee Cameroon waxa uuna saftay 137 kulan, iyo Raja Mila oo ah xidigii caanka ku ahaa marka uu gool ka dhaliyo inuu ku dabaaldego birta calanka isagoo ciyaaraya mid ka mid a ciyaaraha hidaha iyo dhaqanka ee Afrika. waxaana ciyaarayahan amilla koobkii adduunka ee 1994 lagu qabtay waddanka Mareykanka uu gool ka dhaliyay waddanka Ruushka. Goolkaasi uu ku noqday ciyaarahaankii ugu daada weynaa ciyaaraha adduunka gool ka dhaliya iyadoo da'diisu ahayd 42 sano. Xulka qaranka ee Cameroon haatan waxa uu ka mid yahay 5 waddan ee qaaradda Afrika sanadkan uga qayb galay ciyaaraha adduunka ee toddobaadkan ka furmay waddanka Brazil. Kulanka koowaadna waxa ay maalinta Jimcaha ee bishan Juun 13 ay la ciyaari doonaan waddanka Mexico. Wadamada kale ee gruubka ee ku wada jiraana waxa ka mid ah Brazil iyo Croatia. Cameroon waxa kaptan waa ciyaarahan Samuel Eto'o xidigaha la magac garanayo ay wataana waxa ka mid ah Esu Ekoto, Steven Mbia iyo Arakison. Macalinkooduna waa Volker Winkler oo 66 jir ah una dhashay waddanka Jarmalka. Lama saadaalin karo in gruubkan xulka qaranka Cameroon uu ka soo bixi doono iyo in kale hase ahaatee guul kasta oo laga fili lahaaba waxa ragaadinaysa warar soo baxay haatan oo sheegaya inay jirto xurguf u dhaxaysa xiriirka kubadda cagta ee Cameroon iyo ciyaartoyda qaranka, taasi oo salka ku haysa lacag gunaa oo yahay in la siiyo ciyaartoyda. Mana ahan markii ugu horeysay la maqlo wararka noocaasi oo kale ah oo ka soo yeeraya xulalka Afrika uga qayb galaya koobka adduunka. Si kastoo ay tahay, waxaan sugnaaba waa halkay ciyaartoyda Cameroon geediga ku furaan iyo saameynta ay xurguftan la sheegayahay ku yeelato qaab ciyaareedkooda. Maxamuud Mascad, VOA, Minnesota.
aad iyo aad buu mahadsanyahay Maxamuud Mascad oo la socodsiinay barnaamijkaasi ciyaaraha, iyagoo kalena toddobaadyada soo socda ayaad iyo maalmaha soo socda ayaad dhegeysan doontaan. Weli waxaad nagala socotaan VOA Washington. Haatana dhinacii sugaanta iyo heestan dhegiina kusoo maqan.
heestaasi farxiya fiska ay ku luqeynaysa ayaan kusoo gabagabeynayna barnaamijkeena fiidnimo. Halkan wadajir waxaa kusoo jeedinaya anigoo ah Daawud Aweys iyo Maxamed Cabdisan dheeratan. Inta dib u kulmayna waa VO idinkaga tegaysa sidaa iyo nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.